Колеги, поканих ви, поканихме ви да ви запознаеме най-вече с новия административен ръководител на специализирана прокуратура, госпожа прокурор Маджарова. Много от вас се познават, но бих искал да спазим протокола, да се запознаят с нея и тези, които до сега не са виждали, не са имали контакт с нея. Госпожо Маджарова.
Аз лично ви благодаря, че се отзовахте на моята покана, защото имаме нужда да кажем някои неща и да бъдем чути. Ще ви бъде предоставена възможност да задавате въпроси, така че мисля, че взаимно ще си бъдем полезни.
Ще ни разрешите да седнем, предполагам, нали? Може ли госпожа Маджарова да се свали маската, да ви е по-ясна? Да, да. Благодаря.
Само, че може би тук. Уважаеми журналисти, по-високо ще говорим. Още веднъж благодаря на всички ви, че уважихте специализирана прокуратура и в частност мен като нейен ръководител. На 23 юни беше изслушването ми и Висшият съдебен съвет ме избра за ръководител на специализирана прокуратура. Тогава обещах на вас, медиите, да представя екипа си. Аз имам 5 заместника, всеки отговаря за конкретен ресор, но по обективни причини няма как да ви ги представя, просто те, освен мои заместници, освен прокурори, са и родители. А лично аз смятам, че тази среща между нас не бива повече да се отлага, затова ще ви представя единствения наличен член на управленския екип, ако мога така да се изразя. Това е говорителя на специализирана прокуратура, прокурор Христо Кръстев. Той е млад, както виждате, за сметка на това е изключително подготвен магистрат и интелигентен човек. И вярвам, че в бъдеще ще работите изключително ползотворно с него. Няма да ви отекчавам с ненужна статистика и с ненужни факти, но има конкретни неща, които искам да бъдат ясно казани и чрез вас предадени на българските граждани. Работата на прокурорите от специализирана прокуратура в последната година е на изключително високо ниво. Магистратите от специализирана прокуратура спазват закона и изпълняват задълженията си такива, каквито мъдрият законодател им ги е делегирал. За миналата година сме приключили, въпреки корона кризата, огромен брой дела. Лично аз съм изключително доволна от обстоятелството, че са на лице и 192 влезли в сила осъдителни присъди. Лично аз съм изключително доволна от обстоятелството, че са на лице влезли в сила присъди и по отношение на корупционни престъпления. Тема, която е изключително чувствителна за обществото, включително и за специализирана прокуратура. Може би сега е момента съвсем накратко да дам думата на прокурор Кръстев да ви запознае, колкото и да е неприятна сухата статистика, все пак да имате поглед над ресора корупция по висшите етажи на властта, след което ще продължа аз с изложението си.
Дами и господа, преди да преминем към същината във връзка с разследванията за така наречените корупционни престъпления, бих желал да направя няколко уточнения. На първо място бих желал да ви припомня, че компетентността на специализираната прокуратура във връзка с разследване на корупционни престъпления е в сила едва от дата 5 ноември 2017 година. като за този кратък период от време към настоящия момент. Желате ли да започна отново, за да... Дами и господа, преди да ви предоставя информацията във връзка с разследването на корупционни престъпления в специализираната прокуратура, бих желал да направя няколко уточнения. На първо място искам да ви припомня, че компетентността на специализираната прокуратура във връзка с разследване на корупционни престъпления е едва от 5 ноември 2017 година. Като също така следва да се има предвид, че всички досъдебни производства, които са били образувани за корупционни престъпления към тази дата, остават за приключване в съответните окръжни и районни прокуратури. На второ място искам също така да ви припомня, че тези разследвания са изключително сложни и в по-голямата степен те се явяват дела с фактическа и правна сложност. По тези дела се събират изключително голям обем от доказателства, които се предоставят на вещи лица за извършване на заключения по счетоводни и икономически експертизи, което отнемат доста време, като след това наблюдаващият прокурор следва да анализира всички събрани факти, за да може да даде правилно заключение и да внесе обвинителен акт в съда, като предаде съответните лица на съд. В контекста на това, което ви казах, искам да направя един анализ на делата, които се водят за корупционни престъпления в специализираната прокуратура. Към настоящия момент, през 2020 година, специализираната прокуратура е наблюдавала общо 274 дела за корупционни престъпления. Сравнено с предходните две години, това е почти двойно увеличение на този вид престъпления, които се разследват и ръководят от специализираната прокуратура. От тези 274 производства, които са били наблюдавани през 2020 година, общо 56 лица са били предадени на съд, като за 5 от тях е била постановена влязла в сила присъда и са признати за виновни. Към настоящия момент оправдателни присъди няма. Всички други лица в момента се намират в съдебна фаза. В контекст на всичко това, което ви казах, и в заключение, въпреки това, че специализираната прокуратура има компетентност от сравнително кратък период от време и сложността на тези дела, ние се стараем в един бърз времеви период да ги приключим и да може да предадем лицата на съд, за да може компетентният български съд да прецени дали са извършили престъпление или не.
Благодаря ви, господин Кръстев. Госпожо Джерова, съжалявам, че трябва да си преместиме така, но такива са условията.
Уважаеми журналисти, вземайки повод от последните думи на прокурор Кръстев, също искам да привлека вниманието ви над следните факти. От тези 274 дела, касаещи корупция по висшите етажи на властта, са приключени голям брой от тях, като 56 лица са предадени на съд. Това означава, че за 56 лица, в това число и кметове, заемащи висши властови позиции, вървят съдебни процеси, които са публични. За пореден път ви призовавам и ви моля, присъствайте на тези съдебни заседания. Те са открити. Там се въздава правото. Там вие може да формирате своето лично вътрешно убеждение по фактите и по правото и да изградите своя позиция за ситуацията, за корупцията, за начина на работа на прокуратурата. Отново искам да ви кажа, че в специализирана прокуратура се работи много. И каквото и да става, без значение какви са условията и какви са обстоятелствата, ние ще продължим да работим по същия начин и да спазваме закона. Факт е, че специализирана прокуратура е атакувана от доста дълго време. Факт е, че не спряхме да работим. Специализирана прокуратура ако ми позволите да направя това съждение, е атакувана не защото не работи, а точно защото работи. Виждам сред вас и млади хора, но виждам и хора на по-средна възраст и смятам, че е необорим факта, че след промените, след 89-та година, има изключително раздвижване по темата тероризъм, по темата шпионаж, по темата разбиване на, ако мога така да кажа, финансова неприкосновеност на определен кръг лица. Всичко това се дължи на специализирана прокуратура. И пак казвам, специално за тези лица, които са били дълго време считани по една или друга причина за неприкосновени, в момента текат съдебни битки. Процесите са публични и вие бихте могли да присъствате при желание. Единствено спрямо едно лице делото не е пренесено в съдебната му фаза, но това е по обективни причини, тъй като това лице се намира в Дубай. Има процедура, има закон. Това лице има и права, които ние ще спазим и спазваме и към момента. Искам да отбележа, че специализирана прокуратура и магистратите, работещи в специализирана прокуратура, са високо ценени от всички европейски партньори. Веднъж вече казах, но ще го повторя, защото за мен е важно и мисля, че е важно и за всички български граждани. Работата на магистратите от специализирана прокуратура ежедневно получава изключително положителен отзвук от всички европейски партньори, включително, което е прецедент. Бройте го като за първи път, но не и като изключение, защото ще се стараем и тази година да е така. Два от казусите, по които е работила специализирана прокуратура, намират специално място в доклада на Евроджъст. Докладът е публичен, бихте могли да си направите сверка и справка, кои са точно казусите и за какво и да реч. Никой не може да отрече, че мониторинга по тема организирана престъпност за България отпадна единствено и само в резултат на труда на магистратите от специализирана прокуратура. Никой не може да отрече другия факт, че се реши проблема с телефонните измами. Не можем да отречем и факта, че специално през миналата година прокурорите от специализирана прокуратура създадоха изключително добри практики, така че да бъдат предадени на съд лица, извършващи измами с евросредства. Това е една изключително чувствителна тема, не само за българското общество, изобщо за европейското семейство, ако мога така да се изразя. Но това са факти и това се дължи на работата на прокурори от специализирана прокуратура. Лек акцент, защото вие не сте юристи. Тези престъпления, това са така наречените престъпления по член 248А, са криминализирани от доста време, но понеже сме атакувани, затова го говоря това нещо. В крайна сметка, в пълна степен наказателно-правна санкция ще получат в резултат на активните действия на специализирана прокуратура. Знаете кои дела имам предвид, тъй като ние следваме политиката на публичност и прозрачност и на връзка с хората и обявяваме съобщения на сайта си в тази насока. Изключително висок е приноса на специализирана прокуратура във връзка с престъпленията против екологичната среда. Делото е едно, за сметка на това е изключително мащабно. Знаете кое е делото, нямам никакво съмнение, че сте наясно. Ще отговоря на въпроси, като приключа. Специализирана прокуратура, по-скоро в резултат на активния, бих казала дори проактивен подход на действията на прокурори от специализирана прокуратура по реда на член 72 от Наказателно-процесуалния кодекс се обезпечи имущество за над 3 милиарда лева. Разбира се, с съдействието и на Комисията за противозаконно отнемане, те наречената комисия КПКОМПИ. Това е работа, която безспорно засяга интереси. Затова, според нас, е и това брожение срещу съществуването на специализирана прокуратура. Но за пореден път искам ясно да заявя, че специализирана прокуратура се работи, работи се изключително активно и изключително законосъобразно.
Благодаря, госпожо Маджарова. Колеги, преди да задавате вашите въпроси, ще ви помоля да се представите, тъй като колегите от прокуратурата, повече от вас не ги познават, така че мисля, че тази процедура е съвсем нормална. Заповядайте, господин Николин.
Госпожо Маджарова, имам един момент. Имам два въпроса към вас. Първият е, от петък имам нещо на искане за предсрочно прекратяване на мандата на главния прокурор, направи го правосъдния министър, по това, че е на служебна инициативна. Благодаря, че едно от основанията посочени на купването на спеца прокуратурата в президентството преди юли миналата година. Разделите ли това като една от основните причини за това? Това е първият ми въпрос. Вторият ми въпрос сега или след?
Както за вас е по-удобно?
Той е добро, че вчера пък списка прокуратурата е крати до съдебното производство, което беше се сезирала за твърдение на законното слушане на политици, но в съобщението е отбелязано, че в ГДБОП е имало две до съдебни производства, по които е установено, че сред отслушаните лица има лица, които са кандидат депутати. Няма ли да се окаже и това е възможността да се окаже, че тези кандидат депутати са били послушани на закона. Това е въпрос за досъдебно производство за разпространение на сега и Лев Мандерал и за производството на марихуана и на фетамин.
Разбрах въпросите. Първият въпрос, ако правилно го схванах, дали медийно тиражиране израза нахлуването в президентството е причина за искане отстраняването на главния прокурор. Правилно схванах въпроса.
Да.
Аз политически коментари няма да правя. Съвсем лаконично ще кажа, за мен това искане е политическо. Но аз съм магистрат и няма да правя такъв политически коментар. Но вземам повод от въпроса, защото това най-малко е несправедливо да продължи да циркулира в медийното пространство по този начин. Магистрати от специализирана прокуратура никога и по никакъв начин не са нахлували в сградата на президентството. Магистрати от специализирана прокуратура извършиха и предприеха действия по разследването след надлежно разрешение от български съд. Магистрати от специализирана прокуратура фактически пристъпиха на територията на президентството, ако мога така да се изразя, след покана и при спазване на вътрешните правила. И те бяха въведени вътре от административен секретар на президентството. Така че при тези факти и при това изясняване да твърдим, да пишем, да сочим, да говорим, че е на лице нахлуване някъде, е най-малко неистина и манипулативно поднесено. Нещо повече, защото това е чувствителна тема и защото може би всички, погледи, но неоправдано, бяха вперени към специализирана прокуратура и към специализираното правосъдие като цяло след датата 9.7.2020, а това е именно датата, на която се извърши това действие по разследването. В същия този ден друга прокуратура също извърши действие по разследването в същата тази сграда на президентството отново в изпълнение и в резултат на предварително разрешение от друг съд, различен от специализирания съд. Това да е ясно. Така че, действително, по темата на хуване, мисля, че е крайно време да изясним, че такова няма. Самата сграда, президентство, тя не разполага с някаква законова забрана, не се ползва с привилегия, така че вътре на тази територия да не се извършват действия по разследването, а в случая аз ви казвам, че те бяха направени при по-силното основание, след предварително разрешение от съд.
А по отношение на подслушванията?
По отношение на подслушванията, категорично за незаконно и нерегламентирано подслушване не може да става и дума. Категорично при използването на специални разузнавателни средства прокурорите от специализирана прокуратура стриктно спазват закона. Не са подслушвани политици. В момент, в който се установи, че текат способи по отношение на лице, за което хипотетично говоря в момента, е в кандидата депутатска листа, хипотетично, но това лице все пак е било обект на специални разузнавателни средства, тъй като е имало данни в хода на досъдебно производство, че се занимава с разпространение на наркотични вещества, или втория случай, който цитирахте, ако запомних правилно, за акцизни стоки,
да.
Има процедура и тези специални разузнавателни средства, се прилагането и експлоатирането се прекратява. Така че на никому правата не са нарушени.
В случай тези лица са били разследвани и експлоатацията е започнала преди да станат кандидат. Депутати, когато са били обикновени граждани, в момента, в който установяват, че са кандидат, депутати прекратяват такава или конструкция.
Депутатите също са обикновени граждани, ако позволите. Всички сме обикновени граждани. Точно така. Няма ли са това качество, което да препятства тяхното слушане.
Колеги, по тази тема, сега, кажи. Ще има съобщение по тази тема, да знаете, само за ваше улеснение. Ние ще пуснем, нали, госпожо Маджарова?
Да.
Съвсем скоро ще го пуснем. Днес, слушайте.
Госпожо Маджарова, може ли да кажете за този изключително където стоят от 4 години, които са влезните да си има ефективни присъди,
Така, по реда на въпросите, влязла в сила осъдителна присъда, ефективна, ако правилно разбрах въпроса ви, няма. Има постановения такива, но не са влезли в сила. Много искам, използвам повода от въпроса, ще ми позволите, ще премина на втория, да отговоря на втория въпрос, но действително единицата като мярка за дела, за казуса на специализирана прокуратура няма нищо общо с единицата като мярка за казуси на кой да е друг орган на съдебната власт. И защо ви казвам това? В специализирана прокуратура има дело и е постигната осъдителна присъда спрямо министър. На две инстанции този министър е осъден. Чакаме последната касационна инстанция в лицето на Върховния касационен съд също да разгледа случая. Имаме постигнати осъдителни ефективни присъди и по отношение на кмет, знаете много добре, на кметове, даже множествената форма е подходяща в случая, но не са влезли в сила. Обвинителната теза ние си я поддържаме и се надяваме, че справедливостта ще възтържествува, защото сме убедени в нашите доказателства. По отношение на втория въпрос, да, действително има такова досъдебно производство в специализирана прокуратура. За мен лично буди недоумение обстоятелството, че с изключение на наблюдаващите прокурори не би следвало никой друг, пък бил той и министър, и в каквото и да е друго качество, да е наясно с факти и обстоятелства по делото. Бих казала, че никой, освен наблюдаващите прокурори не е наясно с предмета на разследване. Защото няма как да е наясно никой друг, тъй като делото е, в смисъл, обхваща до следствената тайна. И специализирана прокуратура след развитието на процеса не е правила изявление в тази насока. Ще ви кажа едно. Защото не бягам от тези отговори. Да, по това досъдебно производство има прилагани специални разузнавателни средства. Но в резултат на прилагането на тези специални разузнавателни средства има изготвени над 50 веществени доказателствени средства. Над 50 ВДС-а. Над 50. А за да не усуетя разследването, ще кажа само един факт по делото и ще приключа с това досъдебно производство, защото не е здравословно за самото досъдебно производство. В това досъдебно производство същия този бизнесмен, който се укрива в Дубай, е с повдигнато обвинение като ръководител и организатор на организирана престъпна група, целта на която, казано на по-разбираем и човешки език, е чрез лица, други участници в престъпното сдружение, на извършване на подривна дейност там, където се провеждаха мирни, стачни действия. И приключвам темата.
Само тя е положение на отношение. Дали може чисто да ви писам вече на нормата на член 25, как се отнася към
Очевидно е, че не разбирате предмета на разследване по делото. Предмет на разследване по делото не са гражданските протести и никога не са били. Не е това предмета на разследване по делото. Очевидно, вие сте наясно с законовата диспозиция на член 95.
Колеги, благодаря.
Тъй като министър Рашков...
Представете си много...
Славна кримчистка телевизия е допълна. Тъй като министър Рашков, конкретно има активизирано по производство, става въпрос за наблюдаващи прокурор, аз няма да го казвам. Това означава, което ви казвате, че имате една информация, първо, втория ми въпрос относно производството. Имало ли е действащи политици в 45-ти народно събрание, които са или част на тази организирана престъпна група, без да споменавате на имена, но имало ли е такива. Третият ми въпрос отново свързан с Васил Бошков. Преди седмица той представи бронзова хидрия 4 век преди Христа в неговия офис на Московска, за което твърдеше, че тя е била силно изгубена, след което е била продадена на черно. Има ли такъв предмет в близко?
Не съм отзад напред, защото запомних последния въпрос, ще ме прощавате, но аз лично не съм наясно какви точно веществени доказателства са приобщени по това досъдебно производство. Вие визирате това дело, по което този човек е с 18 обвинения. Знам само, че са приобщени като веществени доказателства изключително много наброи вещи, разполагащи с белезите на културни ценности. Дали това, което ме питате е, просто не мога в момента да отговоря, не съм наясно, те са хиляди, ако мога така да кажа. Наистина не мога да ви отговоря. Първият въпрос...
Дали има течна информация?
Не бих казала, не, вижте, не бих казала, че има течна информация. В крайна сметка излизат едни факти в медийното пространство, така съобщени от министъра Рашков, след което въз основа на тези факти се правят някакви интерпретации. Така че за течна информация, аз лично мисля, че това е силно казано в момента. Не бих казала, че има течна информация. Не са подслушвани политици, да отговоря на други въпроси.
Не политици, представители по 45-то народно събрание, или ли са част от тази група, която ви взима? Т.е. преди да станат политици, ако има.
Не мисля.
Благодаря ви.
И на какъв етап
Имам информация. По делото в момента се изготвят множество експертизи. Проведени са над 80 разпити на лица в качество на свидетел. Приобщени са изключително голям брой видеозаписи, за което благодаря на телевизиите, защото те са изисквани от вас, от медиите. На тези записи са назначени видеотехнически експертизи с оглед доказване на автентичността на същите.
Колеги,
а колко са лицата, които се разследват по това дело?
Множество са лицата, които се разследват по това дело, но в момента това би попречило, да се разкрие обективната истина и не е редно да се съобщава.
Благодаря ви, господин Жаров.
Кога е започнало това разследване?
За да не ви подведа с точна дата, не юли месец 2020 година.
Аз съм Константин Костов, да искам да попитам за вашата позиция относно искането за освобождаване на главния прокурор. Да смятате ли, че има основания за такова, чисто юридически законно, както внасянето на правосъдието? И от друга страна, защото този път, когато има такива действия на главния прокурор, когато прокуратурата увеличи тези действия политически, защо според вас не издават възстановища, ваше възстановище на следствието, т.е. възстановни въпроси, колеги, на следователите, на асоциацията, на прокурорите, камерата?
По реда на въпросите, искането на професор Стоилов е законосъобразно, защото тази хипотеза и тази възможност е разписана в закона на съдебната власт. Доколко това, т.е. като процедура, тази процедура е възможна. Доколко тази процедура е обоснована, не мисля, че аз съм човека, който следва да отговаря на този въпрос. Защо няма становище на прокурорската колегия при Висшия съдебен съвет, също не мога да кажа, но най-малкото членовете на прокурорската колегия, те формират, те са част от пленума, така че самата процедура се развива с дейното участие на всеки един и допускам, че там те ще изразят своята позиция по така депозираното искане от професор Стоилов.
Благодаря ви.
Защото имаше други ситуации, свързани с прокуратурата, да играете на протест пред съдебната палата и пред нейните изводи, изказвате вашето може да защитим прокуратурата, защото в случая нямаше такава специална позиция от вашата страна.
В момента мога ли да изразя позиция, ако това удовлетворява?
Така.
Да. Няма да правя коментар, ще изразя моята лична позиция. Личната ми позиция е, че основания за отстраняване на главния прокурор с оглед мотивите, такива каквито са изтъкнати, не са на лице. Защо сега? Защо точно в този момент? Мисля, че можете да си отговорите на този въпрос.
Имаше официална позиция, Мартин, ти знаеш, имаше официална позиция. А що се отнася до прокурорската колегия, вероятно трябва да се запознаят с материала, който е предоставил Рашков, така че тогава може да има такава. Колеги, вие сте.
Не мога да кажа каква би била волята на законодателя. Вярвам, че ако се стигне до там, ще се прояви нужната мъдрост. Въпреки това, аз съм преживявала, така да се каже, административни реформи, защото не винаги съм работила в София. И знам едно. Задължително се получава един период на безвремие. Просто това се получава по една или друга причина, но това са факти. Тези дела особено, които в момента са на досъдебната си фаза, да кажем, за тях такава опасност не е толкова голяма. Опасността е за всичките тези процеси, които са висящи в съдебна фаза. И пак ви акцентирам в резултат на проактивния, защото правила в закон съществуват и са разписани. Друга е темата, защо не са били прилагани, защо не се прилагат. Но в резултат на тези разписани и съществуващи законови процедури и на действия единствено и само на магистрати от специализирана прокуратура, със съдействието, разбира се, на антикорупционната комисия, е обезпечено имущество за над 3 милиарда лева. Аз мисля, че този процес би се отразил негативно. Ако мога така да отговоря на въпроса ви.
Благодаря.
А госпожо Бажанова, какво се случи с тази ваша проверка или досъдебно производство, не знам дали имате до това, което се да оказва с така наречената къща в Барселона?
Така наречения от вас казус Барселона Гейт.
Точно така, Барселона.
Да, не говорим за проверка. Имаше предварителна проверка по случая, която прерасна в образуване на досъдебно производство. Това се случи в миналата година. По делото тече интензивно разследване. В момента е допусната финансова експертиза, целта на която е събиране на доказателства за произхода на едни средства, тъй като делото е образувано за пране на пари. Това е предмета на разследване на делото.
Тук ще разбрахме, че отправя много административна на вашата фирма, на това дело, което се дали при вас по отношение на другите вещи, защо се налага това повторно искане и кога отправя на
това? Това повторно искане технологично, тъй като процедурата става чрез главен прокурор, наблюдаващия прокурор може да изготви само предложение. Не сме авторизирани директно да отправим молба за правна помощ, защото не сме в ситуация на Европейски съюз. Това е процедура, това е законов регламент. Веднага след повдигане на обвинението, наблюдаващи прокурори пристъпиха и към такова искане, защото само по този начин, чрез осигуряване на устност и непосредственост, биха били охранени интересите и на обвиняемото лице.
За това сме може.
Така, мога да кажа със сигурност, че бившият премиер е давал обяснение по казуса тогава, когато беше още на етап предварителна проверка. Сега в процесуално качество не е разпитано, но това е тактика на разследването. Не мисля, че в момента е удачно да се отговаря на този въпрос.
Дали може да има обвинение на някого също?
Обърсвала на гейт? Не, на този етап няма. Аз иначе бих отговорила на предния въпрос.
Колеги?
След законова промяна преди няколко години, делата, които се образуват не само в специализирана прокуратура, а навсякъде се образуват за извършено престъпление. Вече не се образуват дела срещу лица, без значение какви са те. Делата се образуват за извършено престъпление, т.е. за да образуват дело прокурора, за него е достатъчно да са налице данни, че е извършено престъпление. Не е нужно към момента на образуването да има висока степен на категоричност, доказателства за вина на конкретни лица. Важно е, че е извършено престъпление. Пране на пари, аз казах.
Да ви благодаря.
Извинете.
Заповядайте, госпожо
Владимирова. В медиите се появи информация преди време за поискано и получено разрешение за послушване на лидер на малко политическо сдружение и политическа формация. Искала ли е специализирана прокуратура разрешение, получила ли от специализирания съд за това лице? Казвам се на Стимир Мани, появиха се материали заедно с копия на разрешението на съда на сайта Биро. Можете ли нещо да кажете, да отговорите на този въпрос? Искала ли прокуратурата, например, поради незнание дали лицето е критик, такова разрешение и получило ли от специализирания съд?
Значи преди всичко, аз като действащ магистрат в случая. А и като ръководител на специализирана прокуратура не смятам да нарушавам закона. Специалните разузнавателни средства се прилагат в условия на изключителна секретност и конфиденциалност. Те за това са специални разузнавателни средства и за това са класифицирана информация. Къде, кой, кога и по какъв повод е публикувал, ако правилно ви разбрах, класифицирана информация, аз не мога да нося отговорност за това, но няма да коментирам. Политици, специализирана прокуратура не е подслушвала.
Благодаря ви. В този контекст бих ви казали вашето лично мнение за това, когато за случаите, в които прокуратурата изнася информация от социални разузнавателни средства, и то преведе
прокуратурата и информация от специални... Нека да направим една отлика, разлика, обяснение по-скоро, тъй като вие не сте юристи. Прокуратурата и информация от специални разузнавателни средства, така както ви питате, не изнася. Прокуратурата, да, безспорно е имало случаи да качва в сайта си информация за изготвени в резултат на прилагането и на експлоатирането на специални разузнавателни средства на веществени доказателствени средства, които са явни, те не са секретни, и които държа да отбележа, че са били дебатирани в публични, открити съдебни заседания.
Благодаря ви, госпожо Мажарова. Колеги, благодаря ви на всички за проявени интерес и имаме ли нещо да добавим? Благодаря ви. Довиждане.